ምዕራፍ 11 ዘንግ ዝመስል ማዓቀን ኸኣተዋህበኒ ሓደ ድማ ተንስ እሞ ነቲ መቕደስ ኣምላኽን ነቲ መሰውእን ዓቅኖ ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱ ዘለውን ፍቐዶም እቲ ብወፃእ መቕደስ ዘሎ ቐጽሪ ግና ንህዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይትስፈረውን ኣህዛብ ከዓ ነታ ቅድስቲ ኸተማ 42 ወርሒ ኺረግጽዋ እዮም። ነቶም ክልተ ምስክረይ እውን ወጮ ተወንዚፎም 260 መዓልቲ ኺንበዩ ሓይሊ ኽህቦም የበለኒ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚቲ ጐይታ ምድሪ ዚቖሙ ክልተ ኣዋልዕን ክልተ ቐወምቲ ቐንዴልን እዮም። ሓደ እኳ ኺጐድኦም እንተ ደለየ ድማ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም ይበልዖም። እቲ ኺጐድኦም ዚደሊ በዚ ኸምዚ ኺቕተል ይግብኦ እዩ። እዚኣቶም በተን ዚንበይለን መዓልትታት ዝናብ ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማይ ኪዓጽዎ ሥልጣን ኣለዎም። ንመያት ናብ ደም ኪልውጥዎ ንምድሪ ኸኣ ብዝደለይዎ ዓይነት ብመዓት ዘበለ ኺቐዝፍዋ ሥልጣን ኣለዎም። ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ድማ እቲ ኻብ ዓሚቕ ጕድጓድ ዝወፅእ ኣራዊት ኪዋግኦምን ኪስዕሮምን ኪቐትሎምን እዩ። ሬሳታቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይታ ጐይታኦም ዝተሰቕለላ ዓባይ ከተማ ኺተርፍ እዩ። ንሳ ምሳሌ ጌርካ ኽትዛረብ ከለኻ ሰዶም ወይ ግብፂ እትብሃል እያ። ካብ በበይኖም ሕዝብታትን ነገዳትን ቋንቋታትን ኣህዛብን ዝተኣከቡ ሰባት ነቲ ሬሳታቶም ሰለስተ መዓልትን ፈረቓን ኪርእይዎ እዮም። ሬሳታቶም ከይቕበር ከዓ ኪኽልክሉ እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ በዞም ክልተ ነቢያት እዚኦም ይሳቐዩ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ብሙማት እዞም ክልተ ኺሕጐሱ ባህውን ኪብሎም እዩ። ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ሕያባት ኪወሃሃቡ እዮም። ድሕሪ ሰለስተ መዓልትን ፈረቓን ድማ እስትንፋስ ሕይወት ካብ ኣምላኽ ኣብቶም ነቢያት ኣተወ። በእጋሮም እውን ቆሙ። ኣብቶም ዝረኣይዎም ከዓ ብርቱዕ ብርሃት ወደቐ። ድሕርዚ ሓደ ዓብዪ ድምፂ ኻብ ሰማይ ነጀው ደይቡ ኺብሎም ከሎ ሰምዑ። እቶም ጸላእቶም እናጠመትዎም ከዓ ብደመና ናብ ሰማይ ዓረጉ። በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። ዓሰራይ ኢድ እታ ኸተማ እውን ዓነወ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኸዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ። እቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ስለ ዝሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ሃብዎ። እቲ ኻልኣይ ወዮ ሓሊፉ፣ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቐልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ሰብዓይ መልኣኹን መለኸቱ ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ መንግሥቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ መሲሑን ኮይና እያ፣ ንዘለኣለም ዓለም እውን ኪነግስ እዩ ዚብል ዓው ዝበለ ድምፂ ኾነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝፋናቶም ተቐሚጦም ዝነበሩ 24 ኣሕሉቕ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገዱ። ኦ ዘሎኻን ዝነበርካን ኵሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ነቲ ዓብዪ ሥልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገሥካን ነመስግነካ ኣሎና። ኣሕዛብ ተቖጢዖም ነበሩ፣ እንተኾነ ቊጣዓኻ እውን መጸ። እቲ ንምዉታት እትፈርደሉ ነቶም ባሮትካ ዝኾኑ ነቢያትን ነቶም ንስምካ ዚፈሩ ቅዱሳንን ናእሽቲ ኾኑ ዓበይቲ ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን እተጥፋኣሉ ዘበን በጺሒ እዩ። እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ። በርቅን ድምፅን ነጐዳን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኾነ።